Roma a xipimo xa vumbirhi.
Hikwalaho wena munhu, akuna ku tiphendla, hakuva u hi mani wena u lamulaku van'wani, hakuva loko u lamula mun'wani wa tikona wutsumbu, hakuva wena loyi u lamulaku wa maha bya leswo swilo. Hakuva ha swi tiva leswaku nungungulu wa lamula hi swinene lava va mahaku a swilo swa ku ngayi. Wena munhu u lamulaku lava va mahaku a swilo swo kota leswo, na wena u karhi u swi maha. Wa alakanya leswaku u ta pona a ku lamula ka nungungulu ke, kutani u kanyisa a ku tala ka unene gakwe ni ku hunisela ni ku timisela kakwe ke. A ku swi tivi leswaku a unene ka nungungulu gi lava ku ku kokela ku hundzulukeni ke. Hi ku nonoha ka mbilu ya wena leyi nga hundzulukiko, u tivekela zanga esikweni ka zanga, laha ku ta nga wonekeliswa a ku lamula ku lamileko ka nungungulu, loyo a ta nga tlhelisela mun'we ni mun'wani kotisa mitirho yakwe. Yi ta nyika vutomi ka mpindzukelwa ka vona lava va lavaku a wukosi ni ku dzunziwa ni ku nga boli, na va timisela mitirhweni yo saseka. Kani leswi lava va kanetaku va nga yingisi swinene, va yingisi ku nga lulami, va ta welwa hi zanga ni khulu. A ku karhateka ni nhlomulo byi ta va henhla ka muhefemulo wa munhu loyi a tirhaku swa ku biha, aka mujuda ku sangula ni ka mugiriki kambe. Kani leswi mun'we ni mun'wani loyi a mahaku ku sasa yi ta va ni wukosi ni ku dzunziwa ni kurhula, aka mujuda ku sangula ni ka mugiriki kambe. Hakuva nungungulu a nga na xihlawulela, hakuva vonkhe lava va onhileko na va nga hina nayo va ta fa na va nga hina nayo, ni vonkhe lava va onhileko na va hi laha hansi ka nayo va ta lamulwa hi nayo. Hakuva a hi vazwi va nayo va nga lulamile mahlweni ka nungungulu, kani leswi hi va mahi va nayo va ta nga hlayelwa ku lulama. Hakuva a va matiko lava va nga hi kona nayo, loko va maha a swilayelo bya nayo hi mahanyela, vona na va nga hina nayo wo va nayo wona wutsumbu xikarhi kabye. Hakuva va kombisa leswaku a mitirho ya nayo yi tsaliwe timbilwini tabye, a livhalo labye li va mahela wukuxitumunyu, ni maalakanyo yabye ma va kona kutani ku va tlhatlha. Byi ta va tano hi siku leko nungungulu a ta nga lamula a swigungu bya vanhu ha Jesu Kristo, kotisa leswi yi wulaku a evhangeli leyi ndzi yi kanelaku. Wena u na nga ni vito ga ku u mujuda, u tsumba nayo, u tlakusa hi nungungulu, u tiva ku rhandza kakwe ni ku pima a swilo swi sasekileko, kota leswi u kondzisiweku hi nayo. U titsumba leswaku u mukoki wa swikhumu ni ku wonekela ka lava va nga munyameni, ni mululeki wa swipumbu ni mugondzisi wa vanana, kota leswi u nga ni xiyimo xa vutivi ni xa swinene lomu na yweni. Makunu wena loyi u gondzisaku mun'wani a ku tigondzisi vutsumbu ke? Wena loyi u kanelaku leswaku ku nga yibyiwi wa yiva ke? Wena loyi u wulaku u ku ngalu munhu u nga bayi wa baya wena ke? Wena loyi u nyenyaku swifananiso wa phanga titempeleni ke? Wena loyi u titlakusaku hi nayo wa wisa tingana nungungulu hi ku hambukisa nayo ke? Ku tsaliwile ku ngalu,
a vito ga nungungulu ga rhukatelwa xikarhi ka wa matiko hi kota ya n'wina.
Hakunene a wukwera ga vhuna loko u hlayisa nayo, kani leswi loko u hi muhambunyeti wa nayo a wu tshiva ga wena gi mahile wukhuna. Hikwalaho loko a khuna gi hlayisa a swiyimiso bya nayo, a wukhuna gakwe gi nga ta hlayiwa kota wu tshiva ke? Loyi a nga khuna hi ku tswalwa, loko yena a hlayisa nayo a nga ta ku kona wena loyi u hambunyetaku nayo, hambu leswi u nga ni nayo wu tsaliweko ni wukwera ke? Hakuva a mujuda wa swinene a hi yena a nga yena hi laha handle ntsena, hambu ni wutshiva a hi leki ka nyama, kani leswi a mujuda wa swinene hi loyi a nga yena lomu mbilwini. A wutshiva hi leki gi nga ga mbilu, leki gi mahiwaku moyeni na ku nga hi kota ya ku tsala. Yena a nga khisiwi hi vanhu, kani leswi hi nungungulu.